da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Od večeras, od ovog ponedjeljka, pa nadamo se na dalje i daleko, Radio Svetigora imaće nešto što čini nam se za sada ni jedan medij u Crnoj Gori, pa ni u Srbiji sistematski, kako bi se to medijskim žargonom reklo, ne pokriva. Pitanje sekti nije samo privatno, intimno pitanje veroispovesti nekih od ljudi koji su se u njima našli, nego vrlo opasan društveni problem koji može da ugrozi ne samo porodice i pojedince, nego i čitav sistem na koji se u svom postojanju kao dela zajednice oslanjamo. Nažalost, na prostoru Srbije i Crne Gore samo jedno savjetovalište za borbu protiv sekti i zaštitu žrtava sekti postoji. Ono funkcioniše u Beogradu pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog i vodi ga čovek koji je godine posvetio borbi protiv sekti i ugrožavanja novih, da tako kažemo, žrtava. Slađan Mijaljević od danas i od ovog ponedjeljka bit će također autor emisije Da vas niko ne prevari, koja će se emitovati na našem radiju ponedjeljkom u 21 čas. Slađane, pomaže Bog.
Bog pomogu.
Kada govorimo o sektama, onda se čini kao da priča nema kraja. Ali hajde da krenemo od onoga što jeste početak. Šta su sekte? Kako ih definišemo?
Pa izgleda da priča o sektama nema ni početak ni kraj. Naročito se ne vidi rešenje, razrešenje tog problema, odnosno ne vidi se kraj, zato što mnogi ljudi koji su pozvani da rešavaju taj problem ili ga neadekvatno rešavaju, ili jednostavno nemaju želje da ga rešavaju, samim tim problematika sve više i više uzrasta, došla je na nivo pandemije, znači postoje neke države u svetu koje imaju toliki broj sekti da prosto ne znam kako njihova statistika opšte može da to izračuna. Evo samo dva podatka. U Ukrajini je zabeleženo do 2000. godine, odnosno 2000. godine, 16.800 sektnih organizacija, a u jednom Japanu čak 182.000. Mnoge od njih se svrstavaju u više kategorija, tako da s jedne strane mogu biti verske organizacije, s druge strane mogu biti neke filozofske organizacije, a čak ih svrstavaju i u komercijalne organizacije, maltene kompanije, jer su mnogi od tih sektnih organizacija enormno bogate. Pa pojedini imaju veće budžete nego recimo po 5-6-10 zemalja u Africi, mislim godišnji budžet. Tako da je problematika vrlo ozbiljna, vrlo široka. Kako ćemo i šta ćemo raditi, to je diskutabilno pitanje, zato što ne postoji strategija da se na više nivoa rešava taj problem, naročito ne ovdje kod nas, a mora se prema organizacijama sektnog tipa nastupati obrazovno, preventivno i represivno. Znači obrazovno je da kroz neku širi rad mnogih institucija, a tim radom bi trebalo znači da rukovode neke državne institucije, kao što je u mnogim zemljama u svetu i Evropi, da se kroz sistem veronauke i nekih drugih paralelnih obrazovanja tretira taj problem, zatim preventivno da god se u pojavnom obliku pojavi određena problematika, znači registruje se neka sektna organizacija ili neke neželjene posljedice koja pravi organizacija sektnog tipa, da opet postoje neke službe koje će prihvatiti te žrtve sekti i druge ljude dovoljno obavestiti ili informisati da ne nasjedaju na njihovu priču i naravno represivno, a to opet treba da rade, znači vrlo ozbiljno i vrlo složeno, određena ministarstva i druge institucije koje imaju pravo da sprovode silu, a znači da štite svoje stanovništvo. Znači jedno ministarstvo, recimo zdravlja, treba da napravi neku analizu u nekom regionu šta se dešava, da se to da, ne znam, centrima za socijalni rad, da se to da policiji, da se da pravosuđu. Kao što su radile mnoge zemlje u Evropi. Međutim, taj sistemski rad kod nas ne samo da se ne sprovodi, čak se nije ni osmislio i čak niko ne želi ni da ga osmisli.
Zato problem postaje sve veći, ali
da.
Kako običnom slušalcu, lajku, onome ko nije potkovan kada je reč o pravnoj terminologiji, objasniti šta su zapravo sekte? Sad više čak ni ne govorimo o verske sekte, nego samo
ne, pa,
sekte.
Šta je sekta? Mnoge organizacije koriste razne maske. Znači, verske sekte su otprilike neki 70-80% tih organizacija, ostale su razne druge. Pa sekte su, da makar ove savremene, da kažemo, znači sve one organizacije koje imaju takvu organizaciju, takvu ustrojstvo da koristeći stanje neznanja ili slabosti, vrše zloupotrebnu radnju prema drugim licima. To je definicija koja već 10 godina postoji u Evropi. Mnogo je, da kažemo, činilaca ušlo tu definiciju, tako da ne moraju sve organizacije da se pozivaju na neke zvanične religije, zvanične veroispovesti, znači mnogo je tu nekih izmišljenih, postoje sektne organizacije koje su definisane kao sinkretističke, a to znači da u svom učenju imaju po nekoliko filozofskih i nekoliko religijskih pravaca i faktički neki njihov osnivač je mučkao nešto što je po njemu bilo najbolje u određenom momentu da vrbuje, da zavara ljude i to se proširilo i te neke organizacije ne samo da postoje za vreme života tog nekog njihovog osnivača, nego postoje i u drugoj i trećoj generaciji, znači neki od njih, evo, stare su već 100-150 godina.
Kako delimo verske sekte, makar one koje trenutno deluju, da tako kažemo,
ovdje kod nas,
Crne Gore i Srbije?
Pa, sve što se dešava u Crnoj Gori dešava se i u Srbiji, a sve što se dešava u Crnoj Gori i Srbiji dešava se i na Balkanu. Kako ih delimo? Delimo ih na pseudohrišćanske, to je po dubini. Evo ja bih samo ovu podelu, prvo da, znači, generalnu podelu. Znači, one se dele na destruktivne i totalitarne. Destruktivne su prema spolja, znači prema institucijama, prema drugim ljudima koji žive u određenom regionu ili određenoj državi. Samo destruktivni su prema sebi i svojim članovima, totalitarni su prema svima drugima, zato što prihvataju, poštuju i sprovode samo svoje učenje, samo svoj program, zaista apsolutno bez ikakvog kredibiliteta izgrađuju vrlo visok stepen elitizma, tako da su samo oni ti jedini pravi, jedini izabrani, samo će oni da budu spašeni, makako izgledalo to njihovo spasavanje. I zbog toga su, kažem, totalitarni i u nekoj prvoj fazi oni umeju da se prikriju i da budu dosta, da kažemo, pitomi, međutim u nekim višim fazama svoga rada oni su jako, jako destruktivni, umeju da budu vrlo, vrlo brutalni. To je, znači, generalna podela. Sad kad idemo po dubini, onda ih dijelimo, znači, na te na verske, pseudo-hrišćanske, pseudo-hindu, znači pseudo-dalekoistočne ili hindu-budističke, satanističke, sinkretističke, pa zatim imamo tu psihokultove i razne komercijalne kultove i razne druge organizacije. Mada ovaj pojam kulta je, recimo, korišten u svetskoj stručnoj terminologiji do 2000. godine, a onda je na 9. svjetskom kongresu psihijatara i psihologa taj sistem, odnosno taj, da kažemo, ta definicija kult izbrisana, tako da sad, za sada sve organizacije koje su, ili da kažemo po brojnosti jako velike, ozbiljno organizovane, ili ove manje koje su na nivou malte nekog kulta, sve se one svrstavaju u sekte. Znači, to je neka, kažemo, onako površna pa i dubinska podjela, a postoji mnoge maske koje oni koriste, znači mnoge sekte prave razne nevladine organizacije ili da kažemo neke svoje ispostave, neke paravane, pa onda se nazivaju, ne znam, ti njihovi paravani profesorska konferencija za razmenu studenata, porodica za mir u svetu, pa onda razne humanitarne organizacije tipa ADRA, Hleb života i tako dalje i tako dalje. A sve te, da kažemo, svi ti njihovi paravani, bilo da su humanitarne organizacije, bilo da su neke kao nevladine organizacije, u stvari njima služe da se dublje ukorene u određenu društvenu zajednicu, da dokažu i pokažu koliko su oni dobri, kako oni nikome ne žele ništa loše, osim da im uzmu dušu, kako oni pomažu mnogim ljudima, naročito su prisutni za vreme ratnih dejstava, ali je primetno da uvek dođu godinu, dve dana pre ratnih dejstava, da naprave jako dobru infrastrukturu i onda su prisutni tu za vreme ratnih dejstava, gde bukvalno sa kesicom makarona, pirinča, kroz određene brošure i direktan misionarski rad vrbuju ljude i uvode ih u svoju organizaciju. Bilo bi, recimo, najpoštenije s njihove strane, a da bi nama, recimo, onemogućili da ih da kažem, prozivamo tako kao ljude koji jednostavno hoće da mešetare i da vrbuju druge ljude na prevaran način, bilo bi dobro da sva ta svoja sredstva koje imaju daju određenim državnim institucijama tipa Crvenog krsta ili nešto slično, ili nekim organizacijama, veroispovestima, verskim zajednicama koje postoje na određenom terenu više vekova ili više hiljada godina, pa njihovim organizacijama ne moraju da daju novac, mogu da daju razna sredstva, mogu da daju iste te makarone, iste taj pirinač, da te organizacije, kažem, naročito državne dele. Ne, njima je znači potrebno da pronađu što više mogućnosti, što više načina da bi stupili u lični kontakt sa budućom žrtvom.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava sekte.
Možda samo da se kratko osvrnemo, pošto je to prilika sada, s obzirom i na sve ovo što nam se dešava. Kako mogu ljudi da prepoznaju takozvani sindrom sekte? Kako vi stručnjaci, sektolozi, definišete stanje zdravlja, da tako kažemo, duševnog nekoga koji je pod dejstvom sekti?
Pa vrlo lako, makar nama. Poenta je u tome da taj čovjek koji je žrtva sekte, u početku se, znači, ima svoje ponašanje. Ponašanje koje u određenom momentu iskače iz nekog njegovog prosječnog ponašanja u proteklih par meseci ili niza godina koje je proživio. Zatvara se u sebe, znači u početku se zatvara u sebe, biva mnogo zamišljen, počinje da menja ishranu, počinje da menja garderobu. Posle 3-4 mjeseca do 6 mjeseci odjedanput progovori kao da je pročitao, ne znam, nijedno 1500 knjiga za tih 6 mjeseci i završio bar dva fakulteta. On počinje, znači dobije dozvolu i počinje da svedoči šta je to što je njemu promenilo život, šta je to što je dobro u tom nekom novom učenju, novom shvatanju načina života. I onda apsolutno nekritički počinje to svoje učenje da širi po svom bližem i, pa da kažemo, i širem okruženju. Prvi koji to moraju da istrpe je njegova porodica i njegovi prijatelji. Zatim njegov komšiluk, a onda dobije, jel te, kada se tu malo istrenira, dobije i, da kažemo, blagoslov za svoj širi i veći rad, dublji rad, i onda ih možemo sresti po ulici, možemo ih sresti po medijima, možemo ih sresti na raznim tribinama i predavanjima. E sada, kako se to manifestuje? Kažem, ovo je prvi moment i to je taj, da kažemo, sociološki moment, odnosno kako se ulazi, kako se počinje stvarati socijalna patologija. Taj drugi moment je gdje oni počinju da bivaju i da vide ovaj, da se kod njih vidi to izmenjeno, delimično izmenjeno stanje svesti i taj poremećaj u ponašanju. Odnosno, poremećaj u ponašanju smo već vidjeli u samoj porodici, kada neko menja garderobu, kada menja ishranu, kada menja način ponašanja, recimo samostaljuje se, zaključava se u svoju sobu zbog, ne znam, nekih meditativnih tehnika ili nekih drugih stvari, i kada, da kažemo, prođe ta neka manja obukica i rad na samom sebi, onda počinje to da širi oko sebe. U početku ga svi ti ljudi slušaju, međutim onda počinje vremenom da biva dosadan, zato što ti ljudi čuju informaciju ali ne žele u to da se uključe, a on upravo počinje da biva sve navalentniji. U tom njegovom pritisku na to svoje okruženje, u svom okruženju budi samoodbrani mehanizam, i onda ljudi sa još većim antagonizmom odbacuju to novo učenje, i tu dolazi, znači, do već ovaj razdora u samoj porodici, u samom njegovom okruženju, znači među komšijama, među prijateljima, poznanicima. I tu, kažem, počinje da se pojavljuje ta socijalna patologija. Sve ove manifestacije, znači njegovog ponašanja, nam govore o tome da se nešto vrlo ozbiljno tu zbiva, a kada dobijemo neku potvrdu kroz neke brošure ili knjige ili kroz samo tumačenje tog adepta, kako mi stručno kažemo, znači tog čovjeka koji je u sekti, onda nam je vrlo jasno da prepoznamo o čemu se radi. Dovoljno je da progovori 3-4 rečenice, ne mora da nam nikakve tirade drži od, ne znam, 2-3 sata, znači već
što oni vole, to je tipično.
Pa normalno. Ovaj, što kažem, posle 3-4 rečenice već možemo da zaključimo iz kog pravca dolazi, a boga mi i kojoj organizaciji pripada. Tako da, teško je utvrditi, teško je vidjeti ko je i kad je ušao. Mora da prođe neko vreme da se taj sam otkrije, da li će to biti, znači, neko fizičko manifestovanje ili verbalno, da bi se otkrilo u kojoj organizaciji, ali već posle 2, 3, 4 mjeseca se to vrlo jasno vidi i mora se podhitno reagovati, jer ukoliko se ne reaguje odmah, stvari se izmaknu kontroli i već posle nekog vremena je neke ljude mnogo, mnogo teško vratiti nazad, a posle 2, 3 godine kod nekih setnih organizacija gotovo nikako.
Postoji čitav niz organizacija i susreta vas, stručnjaka za borbu protiv sekti u svetu, ali je vrlo, čini mi se, interesantno da znamo gde se sistemski izučava, ako stigde izučava sektna viktimologija, da li je vaša disciplina i vaša stručnost možda eventualno plod različitih kompilacija, da tako kažemo, raznih naučnih pravaca i praktičnih metoda.
Pa upravo tako, problematika koju prave sektne organizacije zaista je multidisciplinarna, odnosno dolazi zaista iz više naučnih pravaca. I tako im se mora i pristupati. Znači, tu je prvenstveno teologija, filozofija, pravo, medicina, sociologija. Tako da zaista se mora zaista sa više strana pristupiti rješavanju tog problema. Ovdje kod nas u Srbiji postoji jedno 10-15 ljudi koji su iz svojih profesija ušli u ovu problematiku i zaista postali vrhunski stručnjaci, znači po našim naučnim radovima koji smo do sada pisali i slali i prisustvovali raznim kongresima po svetu. Uvijek smo bili najpozitivniji ocenjivani, znači sa najvišim ocenama, tako da nas zaista svetski stručnjaci tretiraju na svom nivou. Znači, ovdje kod nas je u proteklih 20-30 godina napisano preko 60 knjiga od strane naših stručnjaka o problemu sekti i prevedeno je negdje oko 15 knjiga. Tako da što se tiče sa te teoretske strane, mnogo je objašnjeno, mnogo je pokriveno, ostalo je da se praktično radi, a praktično se vrlo malo uradilo ili gotovo ništa. U svetu postoji nekoliko zaista organizacija koje se bave tim problemom. Među prvima su se pojavili dijalog centri širom Europe. Čak smo i mi ovdje imali 96. 7. i 8. godine dijalog centar koji je izdavao časopis Beogradski dijalog, koji je radio po blagoslovu patrijarha Pavla, a radili smo ga, znači, misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Zatim posle tih dijalog centara, koji naravno i dalje postoje, i oni su malo više vezani, da kažemo, za to teološko učenje ovog tradicionalnog hrišćanstva, ako tako mogu da kažem, znači pravoslavlje, rimokatolicizam i protestantizam. Zatim se pojavio FEKRIS. FEKRIS je Federacija Evropskih centara za praćenje i izučavanje sektnog djelovanja. Taj FEKRIS je se osnovao 1994. godine, ali u tom svom organizacijskom smislu otišao mnogo dalje od dijalog centara. Vrlo su se visoko uspjeli, imaju jako veliki broj stručnjaka, jako veliki broj ljudi iz nekih zvaničnih institucija i službi, ministarstava evropskih zemalja. Čini ga negdje oko 50 i nešto organizacija iz 30 zemalja. Oni godišnje održe po 3-4 kongresa, vrlo su operativni. Evo, recimo, zadnjih godinu, dve dana stalno izdaju svoje biltene, časopise sa znanja, izveštaje sa tih kongresa, a u operativnom smislu, kažem, evo, zadnje dve godine, oni zakažu sastanak u nekom hotelu blizu aerodroma. Slete iz aviona, odu pravo u hotel, podrže taj neki sastanak ili kongres, simpozijum, ostanu na ručku i posle ručka bukvalno ponovo u avion i vraćaju se kući. Tako da, otprilike za jedan dan ili jedno duže, da kažemo, posle podne, operativno urade jako, jako veliki posao i razmene jako veliki broj informacija i to što se kaže ono iz ruke u ruku, ne koristeći razna sredstva komunikacije. Jer mnogi od tih sektnih organizacija su zaista uznapredovale vrlo visoko u svakom smislu i jednostavno prate šta rade njihovi protivnici. Mnogi od tih, kažem, organizacija su dale svoje članove u FEKRIS, a neki od tih članova su, kažem, pripadaju raznim državnim institucijama mnogih zemalja. Tako da, recimo, imamo iz Francuske čitavo jedno policijsko odjeljenje koje je pri FEKRIS-u, koje se bavi, recimo, praćenjem i radom Scientologije ili nekih drugih organizacija. FEKRIS je 2004. godine, da kažemo, podnao neku kandidaturu, a već 2005. godine je primljen u Savet Evrope, odnosno FEKRIS je postao savjetodavno telo Saveta Evrope po pitanju sekti. Znači, vrlo ozbiljno, vrlo visoko, tako da sve ovo što mi pričamo, a što dolazi recimo kao od strane definisanja i proučavanja od strane Fekrisa, iza toga stoji cijela Europa. U Americi ima isto nekoliko vrlo ozbiljnih udruženja, najozbiljnije među njima je Unija roditelja, tako se zove Unija roditelja, koja čak pretenduje, Amerikanci izgleda takvi u svakom pogledu, pretenduje da postane svetsko vodeće udruženje, pa pokušava da inkorporira ova ostala. Mnoge države rade to također vrlo ozbiljno. Evo recimo možete ući na sajt vlade Australije, možete tamo naći recimo od 90. 91. godine pa do 2004. 5. godine da je formiran, prvo je formiran, znači 91. godine, komitet za praćenje sekti u Australiji i Okeaniji, a onda je taj komitet senatu, njihovoj skupštini, podneo preko 140 izveštaja za 15 godina. Koliko neko, time hoću da pokažem koliko neko ozbiljno radi. A mi ovdje bukvalno osim dva ministra za ovih 20 godina niko nije primio i ozbiljnije uzo u razmatranje. Znači jedan od tih je bio Milovan Radovanović, dok je bio republički ministar vera
u Srbiji,
a drugi je bio savezni ministar vera Bogoljub Šijaković, koji je pokušao da napravi zakon o verskim zajednicama 2001. godine, međutim nasilnom politikom je sprečeno to donošenje tog nacrta zakona, koji je bio vrlo, vrlo ozbiljno sprečen. Evo, od svih ovih ministara koji postoje u Srbiji, Crnoj Gori, u SRJ, u samoj Srbiji ili u samoj Crnoj Gori, primili su nas samo dvojica za nekih 18 godina rada. Koliko, znači, hoću da pokažem koliko je njihovo neinteresovanje, koliko je njihovo jednostavno zapostavljanje te problematike. Oni vide tu problem, odnosno vide svoj posao tako da, ne znam, da se druže sa pojedinim verskim velikodostojnicima, da im daju neku količinu novca da se omalterišu neke zgrade, crkve, hramovi ili džamije, da se popravi neka ograda negde i jednostavno grade zidine. Ne izgrađuju ljude, ne bave se zaštitom duhovnog zdravlja. I nisu se bavili ni do sada, a vidimo da se ne bave ni od sada, a strašno nas je porazilo ono što su donijeli u zakonu za verske zajednice, crkvi verske zajednice 2006.
O Srbiji.
Pa ne vidim da ni u Crnoj Gori ništa bolje. Znači ne vidim da ništa bolje, ja imam informacije jer mi upravo dolaze ljudi iz Crne Gore koji imaju probleme, pa dolaze znači čak do Beograda iz, ne znam, iz Nišića, Pljevalja, Podgorice, dolaze do Beograda i traže pomoć. Mm-hmm. Priznaćete da kad niste na terenu tamo negde, vrlo je teško davati određeni vid pomoći.
Jasno. Sve je to možda priča o sektama, možda bi se moglo definisati onako kako su bivši zakonodavci i neki od vlastodržaca to voleli da definišu, i čitav globalistički, dakle taj senzibilitet za čovekovu slobodu, koji kaže da je to intimna stvar i da moramo da ljudima damo slobodu, a onda se dogodi nešto kao što se dogodilo u Banovcima letos i čitava zajednica, društvo, država se strašno začudi otkud to da je monstrum iskasapio detence njegovog ujaka. Jel to moguće da ti satanisti stvarno postoje? Kako treba da se obračunavamo sa njima kada je o zakonu reč? Šta rade pametne države? Pomenuli ste da 10 puta godišnje australijski stručnjaci podnose izveštaj svoje države i svom narodu o tome šta rade protiv sekti. Šta je formula, kako bi trebalo da izgleda taj idealni zakon?
Pa prvo, kao sam pomenuo, znači tako rade pametne države u svetu, ima ih normalno i u Europi. Postoji određeni timovi koji su vrlo visoko kotirani u samoj državi, koji su državni službenici, koji kroz te izveštaje, znači praćenje i definisanje, kroz te izveštaje daju smernice za rad pojedinim institucijama, znači centrima za socijalni rad, policiji, pravosuđu, zdravstvu i tako dalje. I onda se na više nivoa rešava problem, znači problem se ne može rešiti samo od ozgo ili samo od ozgo, znači mora da bude jednostavno napravljena mreža tih organizacija koja se mora ispomagati na određeni način i to činiti. Kako to nas stalno začudi da se dešava tako nešto brutalno ovdje u zemlji Srbiji? Pa zato što, kažem, postoje ljudi koji apsolutno ne žele da rade svoj posao. Vole da se slikaju i da, ne znam, tako uz neku čašicu požele zdravlje nekom verskom velikodostojniku, da daju po neku izjavu za štampu i to je kraj priče. Niko neće da zasuče rukave i da krene da čisti tu duhovnu kanalizaciju, ako tako mogu da kažem. A onda nam se desi to što nam se desi. Vidite, to što se desilo u Banovcima. To je samo jedan od, hvala Bogu, samo jedan od retkih slučajeva koji se dešava, jer mi imamo takve saznanje, takve pokazatelje da se plašimo mnogo veće navale takvih slučajeva u društvu. Taj lik koji je ubio dete od 5 godina, on nije jedini. Takvih kao on ima bar 1000 do 2 u Srbiji. A njihove organizacije broje neko članstvo od jedno 5-6 hiljada ljudi. I od tih 5-6 hiljada ljudi u Srbiji uvek može da se pojavi neko ko u određenom trenutku doživi tu neku žutu minutu ili po nekom naređenju nekog višeg čina od njega, izvrši to što je izvršio. I sada kada krenemo u analizu, pazite, digla se prašina, digla se buka, pisalo se tome malo par dana, bilo je po televizijama, novinari su zvali sa svih strana, hvala novinarima, jer da nije novinara i da nije medija, ne bi se ni ovo znalo, s obzirom koliko se neki drugi trude da zataškaju celu priču, a strašno je to što žele da zataškaju, jer to ide na njihovu dušu. Bilo bi dobro kada bi zataškavali, a radili posao, ali oni ne rade svoj posao, a hoće da zataškaju. Evo da vam izanaliziram kroz ovaj slučaj. Pazite, pojavio se neki čovjek koji je mladić, 27-28 godina, koji je satanista. Ko zna koliko godina je bio satanista. Ali sigurno nije manje od 7-8, jer tek posle toliko vremena ima pravo da izvrši to što je izvršio. On je pronašao nevino dete od 5 godina starosti. To dete je doveo na određenu prevarnu radnju, znači prema njegovom ujaku, doveo u svoju kuću. A onda je po svim mogućim pravilima fiziologije, anatomije, odradio ono što je odradio. A to ne može da uradi neko koji je tek krenuo da izučava, ne znam, neka učenja o sektama, da toliko dobro poznaje anatomiju i da toliko dobro poznaje fiziologiju. Prvo postavlja se pitanje zašto će im to? Evo zbog čega. On je to dete uveo u stres. Detetu je srce počelo mnogo brže da radi. On je dete skinuo i uneo ga u kadu. Normalno kadu je zatvorio. Pazite, to su sve određene umišljenje radnje. A reći ću vam zbog čega ovo sve napominjem. On je dete uneo u kadu. A onda je isekao ekstremitete kroz koje prolaze najveći krvni sudovi. Ocekao je motornom testerom, znači velikim i dosta, da kažemo, razbijačkim rezom. Znači nije to neki oštar nož, pa da znači, bude vrlo tanak rez i da bude vrlo ozbiljan, nego znači mnogo široke rane i razbijene rane motornom testerom na levoj ruci i levoj nozi. Da bi iscurilo, znači, a dete je pod stresom, kažem, još pre toga bilo uvedeno u stres, izašlo iz njega što više njegove krvi. A znamo da satanistima treba nevina krv za njihove obrede, za njihove rituale. Dete je umrlo u najstrašnijim mukama, a on je tu krv sakupio i trebala je, znači, i njemu, ali i nekom drugom. Znači, nije sada on tu,
nije sam u tome.
Policija nije dobila naređenje i nije pratila trag. Dokle je otišlo, ne znam, litar, dva krvi tog deteta. Jer tom monstrumu za neki njegov obred i njegov ritual, samo jedan jedini koji je odslužio posle tog ubistva, trebalo je možda 100 grama, možda 200 grama. Gde je otišla ostala krv tog deteta?
To stvarno zvuči jezivo, ali to se stvarno dešava i da je neko pratio od početka i da je postavio sistem i zakon, do toga ne bi moglo doći.
Upravo to, a ja ću vam još objasniti koliko je to ozbiljna problematika. Onda je se vratio i kada se njegov ujak osvestio, znači tog deteta, te žrtve, kada se njegov ujak osvestio, ubio i njega. Iskasapio je, sad pazite dalje, iskasapio je oba tela, spakovao plastičnu burad i bacio i sa oružjem zajedno bacio niz Dunav. Zatim je celu noć ribao celu kuću. Toliko je bila očišćena i oribana kuća da nigde niste mogli da pronađete okom kap krvi. Tako da je policija morala, znači, hemijskim sredstvima da izazove reakciju da bi se na određenim mestima pojavila krv. To je, znači, negde u taj dan ubistva, pa tu noć njegove, da kažemo, molitve satani, pa onda komadanje tih tela, pa uklanjanje tragova. To je preko 30 umišljajnih radnji koje je taj čovjek napravio. To ne može da napravi umobolan i poremećen čovjek. Znači, može neko ko je malo poremećen, ali ne može ko je u potpunosti poremećen.
A tako bih je sud proglasio. To je pojenta.
Pojavili su se neki dušebrižnici u javnosti koji su iskoristili medije I pojavio se i njegov advokat, ali to je njegovo pravo, njegova dužnost da brani svog klijenta, ali je, znači, težina na ovim dušebrižnicima, koji su bukvalno prozvali policiju zašto sa takvim informacijama izlazi u javnost, da bi na kraju, znači, s jedne strane pokušali i uspjeli maltene da učestvuju u policiju, a sa druge strane da tog monstruma oslobode kao neuračunljivog čoveka. Čovek koji je napravio preko 30 umišljenih radnji da bi prikrio zločin, ne može da bude u potpunosti umobolan. To nisu afektivne radnje koje se dešavaju u 3 sekunde, u 5 sekundi, u 10 sekundi. Ljudi moji, to je trajalo 2 dana i 2 noći. I sam je on priznao, i sam je vodio policiju i pokazivao gdje je šta nosio, gdje je šta zakopavao, gdje je šta bacao niz Dunav. Na kraju, delove tela ovog nesrećenog ujaka su pronalazili psi lutalice po nekim mestima koji su udaljeni po 5, 6 i 10 kilometara od Novih Banovaca i raznosili, znači, po Sremu. I ko je odgovarao za sve to? Niko. Čak i onaj koji je bio prvi neposredni izvršilac je maltene oslobođen da posle 2, 3, 5, 6 godina provedenih u duševnoj bolnici bude pušten. A to znači da neki od tih sektnih organizacija imaju svoje pipke u vrlo, vrlo visoke organizacije i institucije ove zemlje. A sve ovo što sam ja sada rekao, izanalizirajte još malo pa ćete doći do još morbidnijih saznanja i da kažemo definicija ponašanja tih monstruma, a i onih koji ga štite.
Da.
Suočite se sa istinom, ispovijesti žrtava se.
Sad kad se ovakva priča sasluša, da nemamo vere, rekli bismo da zapravo nema nikakve nade da možemo da se spasimo i izborimo sa svim tim. Ali, opet ponavljamo, nije ni na našoj veri da sve rešava, postoje ljudi kojima mi dajemo svoj porez i koji moraju da kao svoj posao obavljaju borbu protiv takvih stvari. Dakle, to prosto čini mi se ne treba da bude na nekome koji je svoj život posvetio žutom sekti kao što ste vi odlučili svesno da to bude, ili na medijima, što recimo Svetigora jeste, kao nažalost i dalje, ako se ne varam, praktično jedini crkveni elektronski medij na svim ovim prostorima, posle svih godina i decenija truda i borbi da bude drugačije, jer to slučajno ne bih rekla, ali dobro, nije to sada tema. Kako dakle treba da izgleda idealan zakon i zašto ga ni Srbija, ni Crna Gora, ni čitav prostor Balkana nemaju?
Pa očigledno ima više činilaca zašto ga nemaju. Vidjet ćete, odnosno vratite se malo nazad pa vidite kako je Balkan prošao u proteklih, naročito SFRJ, u proteklih 15-20 godina. Znači, nekome je trebalo da se dovede ovdje što više raznorodnih organizacija koje će stvarati što više haosa. Stanovništvo je živjelo u haosu, oni koji su stvarali haos su živjeli, odnosno sprovodili organizovani haos, jer su oni onda znali šta rade. To je s jedne strane. S druge strane, mnogi ljudi koji nemaju čvrstinu karaktera, čiji je kredibilitet vrlo, vrlo nizak, koji žele da se slikaju sa stranim diplomatama i zvaničnicima, nasedaju na te priče. I onda, bukvalno njima čine i rade po volji. A mnogi od njih su odradili sve negativno što je moglo da se desi, odradili su ovdje u zemlji Srbije. Te recimo, evo jedan primjer, 93. godine je ukinut zakon o verskim zajednicama u tadašnjoj SRJ. Pazite, 93. godina, inflacija, počeli ratovi, nekoliko ratnih žarišta, na sve strane prašti.
Nema najgora koju pamtimo. Da.
Znači, ubedljivo najgora koju pamtimo. Te godine se ukida zakon o verskim zajednicama. Sa izgovorom ukida se ovaj da bi se doneo bolji. A bolji je donet tek 2006. Primećujete da tu hvali jedno 13 godina ludila koje smo mi proživjeli bez tog zakona, znači sistemskog uređenja. S jedne strane. S druge strane imamo druge pokazatelje. Imamo pokazatelje recimo uprava za strance policije u Beogradu, gde se prijavljuju stranci koji borave duže vremena ovdje kod nas, znači ne sa onim klasičnim turističkim vizama, nego tu dolaze da ostanu po jedno 3 mjeseca. Odnosno ne dolaze kao grupe turističke, nego dolaze samostalno. Prosek je da je preko 200 misionara, znači to je onih koji su se javno deklarisali kao takvi, preko 200 misionara raznih sektnih organizacija boravilo u Beogradu. Beograd im je bila baza i za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i za Crnu Goru i za Bugarsku i za Mađarsku i tako dalje i tako dalje. I svako leto bivamo preplavljeni tim raznim gurujima koji dolaze ovde i čine to što čine. Tako da, određene, kažem, institucije i određene službe u tom pojavnom obliku su mnogo toga zabeležile, ali nisu odradile. I danas, znači, ovaj zakon kakav jeste, mi imamo tumačenje iz samog ministarstva da je zakon donet, ali nije obavezujući. Pazite definiciju. Pa zašto ste onda doneli zakon koji nije obavezujući? Kaže, mi smo doneli zakon, pa ko hoće da se registruje kao verska organizacija, on može da se registruje, a ko neće, ne mora. I šta sad to znači? Da opet neke nevladine organizacije, odnosno da i dalje neke nevladine organizacije mogu bez ikakvog problema da vrše svoju misiju ovde, da varaju ljude. Znači, bukvalno smo legalizovali bezbroj lovaca na ljudske duše da idu ovde po Balkanu, a opet to se obija Srbije u glavu kao najvećoj teritorijalnoj celini, najvećoj državi na Balkanu, sve se sliva u nju i sve se izliva iz nje. Tako da i sa druge strane dobijamo negativne poene, što bi se reklo. S jedne strane, naši zvaničnici govore o tome kako trebamo da idemo u Evropu, kako je Evropa, ne znam, maltene neki spas za nas neviđen do sada, a ta ista Evropa je, recimo, sankcionisala rad sektnih organizacija kroz mnogo, znači prvo države članice, kroz mnogo svojih zakona, onda sama Evropska unija je, recimo, donela ugovor 92. godine o radu, odnosno o ponašanju, praćenju, istragama i sprečavanju, znači preventivnom radu sektnih organizacija. Zatim 96. godine su doneli prvu rezoluciju o sektnim organizacijama koju ćemo mi u sljedećim emisijama posebno ovdje obrađivati, a zatim su 2003. godine doneli novu rezoluciju o slobodi mišljenja i veroispovesti kojom su potvrdili mnoge članove od te rezolucije iz 96. godine. To radi Evropa. A mi kada smo donosili naš zakon o verskim zajednicama, nas nekoliko stručnjaka, profesor Petrović, Zoran Luković, policajac i ja, napravili smo jedan elaborat i izvršili smo neviđeni pritisak na pojedine stranke parlamentarne da se makar nešto iz tog našeg elaborata uključi u taj zakon i uspeli smo neka dva omanja člana da provučemo i ajde da budem lažno skroman ili neskroman, ta dva člana su na kraju postala najbolji delovi tog zakona. Doduše, niko ih ne sprovodi i niko ih ne tretira ni najmanje, ali makar stoje u zakonu. Tako da hoću da kažem, znači, problematika je jako velika, mnoge sile, mnoge institucije to sprovode od ozgo, treba im, znači, to mešetarenje iz više razloga, a uvek se obija o glavu malog i običnog čoveka. Znači, kod mene dolaze ljudi koji su prosvetni radnici, koji su glumci, koji su političari, ljudi iz službi bezbednosti, gde njihovi članovi porodica, a naročito deca, imaju tu problematiku. I kada vidite tog čoveka, kada sedi preko puta vas i kada ga vidite na televiziji koliko je moćan i jak, kako pomera bukvalno planine u svojim izjavama, a kada ga vidite onako skrušeno i sedi preko puta vas i bukvalno moli i vapi da se pomogne njegovom članu porodice, onda vidite koliko je situacija vrlo, vrlo zategnuta, opasna, oštra i koliko učenja sektnih organizacija ne praštaju nikome.
Upravo tu na sudbini malog čoveka i stradanju takozvanog malog čoveka, a jedino kojeg imamo, dakle nema malog i velikog, moramo da se sada zadržimo, naravno, pod okriljem naše Srpske pravoslavne crkve funkcioniše, to jedino savjetovalište koje postoji. Dakle, praktično nijedna druga od svih državnih službi u sad obe naše zemlje ne bavi se organizovano, iako opet napominjem, to nije njihova dobra volja, nego bi morala biti njihova obaveza, jer ih plaćamo da rade za nas. Dakle, ne bavi se sistemskim zaštitom žrtava sekti i borbi protiv sekti. To je prosto tako. Kako da reaguje?
Samo ove dve naše države koje su se poslednje združile, nego svih država.
Ne, zajedno, ceo region je u istom problemu, to nije sporno. Dakle, jedino savjetovalište na koji način funkcioniše i ko sve kod vas dolazi. Pomenuli ste neka od zanimanja ljudi koji vam dolaze za pomoć, ali da kažemo nešto više o tome, da li su to same žrtve, da li su to njihovi srodnici, prijatelji, okruženje, na koji način uopšte vam pristupaju?
Pa to jedino savjetovalište funkcioniše po tom principu što četvrtkom od 10 do 14 je prijemni dan i tada u proseku primim između 5 i 10 ljudi. Bukvalno svaki dan. Godišnje negde prođe kroz savjetovalište oko 105 do 110 ljudi u proseku, a obavim između 250 i 300 razgovora u samom savjetovalištu i tu zaista ne računam razgovore koje sam obavio telefonskim putem, a mnogi od tih razgovora traju od 45 minuta pa do 2 sata. I kažem, te telefonske razgovore ne računam, ne vodim ih u statistiku, jer me neki put nađu u autobusu, na ulici i tako. I onda ja stanem i pričam i objašnjam. Funkcioniše tako što dođe čovjek koji ima problem. Sad, da li dođe neki član porodice koji je prepoznao kod drugog člana porodice određenu problematiku, određen poremećaj u ponašanju, ili dođe sam žrtva sekti koji je imao određeni problem psihički, onda je otišao kod nekog lekara, naročito psiholog i psihijatara, a onda mu je čika psihijatar prepisao neke lekove i dao neku dijagnozu tipa neke šizofrenije, akutne šizofrenije, depresije, paranoidne depresije i tako dalje. Znači, bezbroj tih medicinskih izraza, a osnova je u tome što je neko poverovao u neko destruktivno učenje, počeo da sprovodi praktično, znači kroz određene obredne radnje, na tu svoju novu veru. Došlo je do delimičnog izmenjenog stanja svesti, do poremećaja u ponašanju, to je trajalo neko vreme, došlo je do promjene u fiziologiji njegovoj i na kraju je počelo da se buni ono njegovo kolektivno svesno i ono njegovo kolektivno nesvesno i ona njegova genska informacija i ono što je on kroz nekoliko generacija unazad 10-50 hiljadu zapečaćen Duhom Svetim, recimo ako je pravoslavac, kroz svetu tajnu krštenja. Njegova duša koja baštini, da kažemo, sve to, buni se protiv svega toga i prvo počinju ti unutarešnji te borbe i ratovi. Čovjek koji je naviknut i pritisnut svim ovim sadašnjim problemima koji ga okružuju, navikuje da se privikava i da na sebe prihvata sve veće i veće težine. Tako da kada zaista vrag odnese šalu, kada ti poremećaji dođu do određenog medicinskog poremećaja i kada odu kod lekara, onda shvate da se nešto ozbiljno dešava. Provedu neko vreme u lečenju, ali to ne daje nekog rezultata. Znači, piju se određeni lekovi za smirenje, čovjek se zombira manje ili više, ali opet kada se smanje lekovi, pojavljuje se stari problem i onda mora da se odradi jedna psihoterapeutska ili nekoliko psihoterapeutskih, da kažemo, vežbica ili kako to danas vole da kažu, radionica, da se iz čoveka to iščisti. Prvo da taj čovjek shvati gdje je bio i šta je radio, da mu se pobudi njegova vera, da on sa indignacijom odbaci to u čemu je bio, jer imamo ono učenje Gospodnje još iz Svetog pisma od 2000 godina, idi neka ti bude po veri tvojoj. I lečio je ljude ne zato što je on bio izuzetno moćan pa da bi dokazao da je on Bog, nego je davo ljudima po veri njihovoj. Znači, uvijek je govorio idi i neka ti bude po veri tvojoj. E sada, znači, mi čovjeku prvo moramo damo određeno obrazovanje, pa onda da mu pobudimo veru. Znači, to se sve radi kroz pastirsku psihologiju, koji je i najstariji vid psihologije. Otca čovjek postoji, sve religije sveta ga imaju, znači mi radimo kroz ovu našu pravoslavnu. Kada ga ohrabrimo i kada vidimo da nešto može da iznese sam, može da iznese sam, onda tu naravno imamo određeni vid resocijalizacije. Znači, taj čovjek ide na određena predavanja, druži se sa ljudima koji su, da kažemo, tu negde oko crkve ili u crkvi, onda počinje sve više da prisustvuje određenim službama, a tamo gdje je potrebno, a potrebno je u više od 80% slučajeva, preuzimaju sveštenici svoj deo posla, znači čitanje određenih molitava, vračarski, za odgnanje zlih sila, zatim i, da kažemo, određenih svetih tajnika da se ispuni neko vreme, znači post i molitva, a onda i pripreme za ispovesti, odnosno ispovest ako je moguće, a zavisnosti od lekova, pod kojim je količinom lekova, ako je moguće što pre, kasnije znači ide i pričešće i tako redom i tako redom. Tako da, kod recimo satanističkih sekti je vrlo brz izlazak, znači vrlo brz izlazak. Kod pseudohrišćanskih je također brz izlazak, samo što ide malo sporije i malo više posljedica to ostavlja na čovjeka. dok recimo psihokultovi i dalekoistočne sekte, to traje jako dugo, to traje otprilike, sam izlazak traje isto onoliko koliko je neko proveo nekog vremena tamo.
To je neko pravilo, jel?
Da, to je pravilo koje se pokazalo, znači, evo, za ovih 20 godina postojanja i rada. I znači mi stalno savjetujemo ljude, nemojte eksperimentisati sa nekim novim učenjima, sa nekim novim vjerovanjima, jer može da se desi da vam ti eksperimenti eksplodiraju pravo u lice.
Da, ali kako odoleti kad vam svaki ženski časopis preporuči da svoj dom uredite za Boga po feng shuiju? Do pre dve godine pojma nismo imali ni šta je to feng shui. Sad svaka domaćica koja tek jedva zna svoje ime svojih srodnika, već zna jako dobro šta je feng shui. Da li je tačno da i dalje u sekte najčešće ulaze mladi, pa vam se zato možda roditelji češće obraćaju? Jesu li mladi i dalje ono meta broj 1 za vođe sekte?
Pa mladi nisu meta broj 1. Ja mislim da su mediji došli do te gradacije da su mladi na mestu broj 1 upravo zbog toga da bi pobudili što veće interesovanje u društvu. Međutim, dokazi i pokazatelji govore sasvim drugo. Znači, srednja generacija je na mestu broj 1. Srednja generacija je ta koja nosi život, da kažemo, nekih, jedne države, jednog naroda. Oni rade, oni imaju novac, oni se brinu o mladima, oni se brinu i o starima. I sve dok, znači, u njihovim rukama se nalazi, da kažemo, ta neka pokretačka snaga, oni su na mestu broj 1, jer kada lokomotivu prevarite i kada joj uputite da ide kolosekom kojim vi želite, onda će mnogi za tom lokomotivom poći. Zatim su stare osobe, stara lica, jer je njih lakše prevariti s jedne strane, a s druge strane imaju dosta imovine koja se vodi na njih. A mnogi od tih sektnih organizacija upravo jedan vrlo bitan činilac je da dižu svoj, da kažemo, konto u bankama i svoje imovinsko stanje na viši nivo, je taj da nađu neku baku ili deku, evo recimo ovdje u Beogradu na Dorćolu, koji imaju po 90 i kusur godina, a imaju stanove od 100 do 150 kvadrata, a vi znate pošto je metar kvadratni u Beogradu, na Starom gradu, i kada pošaljete neke ljude koji misle da čine Bogu ugodno delo, s jedne strane oni to i čine, samo što ih je neko prevario, pa na kraju to što su uputili ka Bogu neko skrene na drugu stranu.
To su ovi njihovi oficiri nižeg ranga, dakle terenci.
Jer znamo da su mnogi putevi prema paklu popločani dobrim namerama. Znači tu se pojavi neka medicinska sestra, znači neka omladina od 15, 16, 20 godina koji obilaze baku i deku, koji proveravaju njihovo zdravstveno stanje, mere pritisak, gledaju da li su popili terapiju, čiste po kući, sređuju. Baka i deka imaju skuvano, oprano. Odjedanput su u roku 2-3 mjeseca, da kažemo, okruženi enormnom pažnjom. E onda se pojavljuje taj oficir višeg ranga sa mašnom i jak stašnom u kome se nalazi ugovor o doživotnom izdržavanju. I onda baka i deka potpišu taj ugovor, ali ta njihova imovina ne ode u ruke nikog od onih ljudi koji rade oko njih, nego ode u ruke te organizacije. Tako da danas imamo neke od tih vođa sekti, neke gurue koji žive u nekim dvorcima koji imaju po 48, po 50 soba. Normalno oni tako cinično odgovaraju kao Maharishi Mahesh Yogi, osnivač transcendentalne meditacije, cinično odgovaraju i kažu, pa ne mislite valjda da je ovo sve moje, pa ne mislite valjda da ja mogu da živim u ovih 48 soba, pa jer vidite, ja imam samo ovo što je ovdje na meni i živim u ovoj jednoj sobi. Znači cinizam kojim se oni služi je apsolutno neverovatan. Imaju neka učenja, recimo ako mi budete dali određenu mogućnost, određenu moć ili odrešene ruke, ja ću od gladnog čoveka, znači nezadovoljnog čoveka, napraviti srećnog i gladnog čoveka. Znači oni se ne trude da reše problem u svetu tako što će nahraniti milione, nego tako što će prevariti milione da bi zadovoljili hiljade,
da,
koji su onako već više nego enormno bogati.
Vreme nam jako brzo ide, a trebalo bi da prosto damo nekakva praktična uputstva onima koji nas slušaju u ovoj prvoj uvodnoj emisiji, a u svakoj od narednih, da to objasnimo, bavit ćete se dakle tematski po jednom od verskih sekti ili jednom od vrsti problema koji je najdominantniji. Samo da kratko kažem da će integralni deo svake emisije biti po jedna autentična ispovest. Vi ih imate stotine dobrovoljno vam datih, što dovoljno govori o efektima lečenja, koje ćemo emitovati na radiju Svetigora.
Suočite se sa istinom, ispovijesti žrtava sekte.
Dakle, šta kada primetimo kod nekoga u svom okruženju problem, treba da uradimo i da odmah, čini mi se, treba da razjasnimo da nemamo mi kao pojedincima koliko da smo verujući mehanizam za borbu. Šta treba da se uradi da se ta osoba ne izgubi nepovratno, jer to jesu naše braće i sestre.
Absolutno.
Kako njima pomoći, a sebe sačuvati od, tako kažemo, a ne retkog slučaja, osvete onih koji su njihove volje?
Da. Pa, stvar je u tome da mi moramo, znači, da pristupimo sa vrlo velikom ljubavlju tom našem članu ili našem prijatelju, znači članu porodice ili prijatelju, jer on zaista jeste žrtva sekti.
Dakle, ne svađa, ne sukob, ne agresija prema njemu.
Apsolutno ne. Potrebno je razgovarati nekoliko puta, tako vrlo ozbiljno, da bi se što više informacija dobilo od njega. Znači, gde je bio, šta je radio, s kim je razgovarao, koje knjige čitao, koje obrede izvodio itd. itd. A onda potražiti nekoga ko se u to, da kažemo, donekle ili razume ili ima informaciju gde se nalaze ljudi koji to jako dobro poznaju. I te informacije odneti tom stručnjaku, a onda se pravi jedan mali plan gde se, znači, radi praktično kao određeni vid resocijalizacije, tako teče lečenje, znači resocijalizacijom, znači napravi se tim za podršku, to su obično neki članovi porodice, prijatelji u koje taj adept, odnosno ta žrtva sekte, ima poverenje, i onda se nastavlja dalje rad sa njim, znači kroz određene razgovore, sučeljavanje određenih stavova, to je sve neka prva faza. U drugoj fazi se on odvodi do sektologa i onda tu počinje onaj pravi rad, znači prvo se mnogo radi, znači mnogo razgovara, tu se prevrne po nekoliko religija i nekoliko vrlo ozbiljnih filozofskih pravaca da bi se ta žrtva sekti razuverila od tog svog novog uverenja, a onda ukoliko postoji, znači, neki medicinski poremećaj, uključuju se psiholozi pa psihijatri i sve zavisnosti, znači koliko to traje, odnosno koliki je poremećaj, toliko traje i to lečenje i to izlačenje. Znači, može da se završi od nekoliko mjeseci pa do Boga mi nekoliko dugih godina. Dešavalo se da kod nekih ovih dalekoistočnih sekti se recidivi javljaju i posle 15 i 17 godina. Znači, jedan ili dva dana u godini se pojavi određena želja, određeno razmišljanje ili određeno osjećanje, vrlo živo, znači, koje je taj žrtva sekte imao pre 10-15 godina, gotovo svakodnevno. I onda dolazi do određenog, da kažemo, straha, da se ponovo nije vratilo nešto i, kažem, recidivi su vrlo, vrlo retki, ali javljaju se jedan put ili dva put godišnje, ali se dešava. Hoću da kažem koliko su, recimo, ti psihokultovi, odnosno psihoorganizacije i dalekoistočne mnogo opasnije od ovih drugih, jer je potrebno mnogo više vremena za lečenje.
A šta da svako od nas, koji je, makoliko mislio da je jak u veri i u znanju, ipak podložen uticaju sekti, treba da radi svakodnevno kako bi se zaštitio? Hajde navešću jedan banalan primjer. Malo što smo pominjali taj Feng Shui. Znam mnogo ljudi koji za sebe misle i formalno jesu deo Srpske pravoslavne crkve, a recimo svakodnevno čitaju horoskop, što je također određeni rizik, čini mi se, i toliko sam bar saznala. Da li treba biti onako rezolutan i odlučan i prema sebi i prekinuti sa svim tim lošim navikama? Sad me prosto potetilo to što ste rekli, javi se potreba.
Da. Pa apsolutno mora, znate. Ljudi kroz tu slobodu koju su od Boga dobili žele još malo više slobode nego što su dobili. I onda tu slobodu ne rade kroz neke, da kažemo, pozitivne primere u našem životu, nego rade kroz te neke negativne. Počinju da koketiraju sa grehom. Kasnije greh delimično ovlada njima. I onda počinje da im zarobljava deo po deo uma. Ja znam za studente teološkog fakulteta koji slušaju predavanja nekog sveštenika, doktora teoloških nauka, a ispod klupe rade natalne karte. Znači, i na takvim mestima postoje takve zamke i ljudi padaju u takve zamke. Zamislite ove ostale koji su apsolutno verski neobrazovani, neki neobrazovani u tom širem smislu obrazovanja o ovim negativnim socijalnim i verskim pojavama, jednostavno prihvataju takva učenja, koketiraju sa grehom i onda ne, ovo je praktično, ovo je život, to nije vera, ali ni u jednoj knjizi koja govori, recimo, o meditacijama ili o jogi, nećete u prvoj rečenici da nađete nešto što će vas naterati da promenite svoje životne stavove. Znači, uvijek ćete, to je stara nauka, stara tehnika, ona je stara nekoliko hiljada godina, ona će vam pomoći u ovome i onom i tako dalje. A onda u petoj stranici vam se već nudi da 20 minuta ujutru i 20 minuta uveče radite nešto što je apsolutno strano vašem biću, pa na nekoj 20. stranici da već trebate da promenite ishranu, da ne jedete ono što se jede na ovim podnebljima ovdje, nego da jedete na neke bambusove klice i nešto slično što dolazi iz Indije, pa onda na 30. strani da promijenite svoju garderobu i tako dalje, tako dalje. I tako postepeno ljudima menjaju, jel te, svijest, menjaju im način života. Znači, čovjek mora da bude, kako vi rekoste, vrlo rezolutan u tim stvarima, znači sa indignacijom odbijati neke stvari. Znači, sve treba vidjeti, sve treba analizirati, mnogo toga treba pročitati, ali ništa ne prihvatati zdravo za gotovo. Jer danas je zaista vrijeme jako velikih obmana.
Da, u opasnom vremenu živimo. Samo kratko, da li i koliko sve ovo što nam se dešava na političkom planu, hajde da to tako nazovemo, površno, ima veze sa delovanjem sekti?
Pa ima. Evo recimo samo u jednom prostom primjeru. Svi ovi njihovi, da kažemo, pioniri ili radnici ili misionari, zavisi kako ih koja organizacija zove, koja ide od vrata do vrata, koja su i na naša vrata zakucali mnogo puta. Oni rade socijalni bioscreening. Znači, oni rade tu
anketu, u stvari, jel?
Da, oni rade jednostavno tu analizu. Uh-huh. I onda oni vide da je u jednoj porodici neko radi u toj i toj firmi, ta porodica ima toliko i toliko članova, jesu vernici, nisu vernici, koje vjerozajnice pripadaju, koje ne, koliko su materijalno bogati, kakvo je njihovo političko opredeljenje, kakvo nije, koliko su radikalni u nekim svojim stavovima i tako dalje i tako dalje. A onda sve to provere kod komšije, jer kod nas ovdje na Balkanu je taj bezbedonosni sistem, odnosno to naše, da kažemo, naša unutrašnja bezbednost i obrazovanje vrlo, vrlo nisko, tako da nam se vrlo često desi da naš komšija o nama zna mnogo više nego što mi znamo o sebi samima, tako da oni onda uporede te informacije pa dobiju još nešto novo, kako vas neki drugi ljudi vide, i onda sve to nose svojim supervizorima. Supervizori to sve lepo izanaliziraju i onda se to pošalje u neku ozbiljniju banku podataka. I onda imate slučaj da, recimo, 11. februara 2002. godine bude uhapšen načelnik, bivši načelnik generalštaba Perišić u motelu Šarić, a sa njim biva uhapšen čovjek koji se predstavio kao prvi sekretar američke ambasade. Kada su ga odveli u prostorije vojne službe bezbednosti, onda je pokazao legitimaciju da je direktor CIA za Balkan. Pazite, direktor CIA za širi region. Međutim, mi koji se bavimo sektama njega pronalazimo još 85. godine, da je došao 85. godine u SFRJ u okolini Osijeka i da je bio predavač Novog Zaveta za neke organizacije, sektne organizacije tipa pentakostalci, metodisti, baptisti i tako dalje.
Svestran čovjek.
Znači, vrlo svestran čovjek. E sad postavite pitanje, gdje su otišle sve one informacije koje su stigle do njega?
Da.
A koje su njegovi vernici sakupili na terenu SFRJ.
A ne znajući, mi još uvek se trudimo i sažaljevamo bivšeg našeg oficira, šta li su mu to uradili.
Da.
Dobro, da kratko samo najavimo, kada je emisija, da vas niko ne prevari, reč u prvih nekoliko nedelja, šta možemo očekivati? Koncept je, dakle, što više informacija i o istoriji određenih sekti, o njenom trenutnom delovanju i o aktualnim stvarima. Recimo, mislim da bi slušalci jako volili da znaju zašto Tom Cruise nije mogao u Berlin da primiriš otprilike, a to ćemo također otkriti.
Absolut.
Uz, rekli smo, autentične ispovesti žrtava. Šta će biti prve teme, Slađane?
Pa prve teme, znači, napravit ćemo analizu ovih sektnih organizacija po toj podeli, znači, ući ćemo malo dublje kroz analizu kako se oni ponašaju i šta rade, pa ćemo govoriti prvo, recimo, o pseudohrišćanskim, onda o daleko istočnim, pa o satanističkim, pa o psihokultovima i normalno sa ispovestima žrtava sekti koje su ili u pisanom ili u audio formatu nama date. Date su i mnogim drugim institucijama, ali niko to nije uzeo zdravo za gotovo, a mi ćemo kroz normalno zaštićen identitet tih žrtava sekti jednostavno upozoriti sav ovaj auditorijum koji može da se čuje preko Radio Svetigore da se ne zaleću, da ne eksperimentišu. Kasnije ćemo normalno dovoditi i goste koji će davati svojih struka i svojih oblasti određena viđenja i određena saznanja, određena tumačenja. određena tumačenja svega toga što nam se dešava i kako to sve da se predupredi i da se ne bi dešavalo i da se ne bi širilo.
Hvala puno, poštovani slušalci, na pažnji i vremenu koje ste odvojili za ovaj segment programa Radija Svetigora. Dakle, redovno, jednom nedeljno, kroz pun sat, sektolog Slađan Mijaljević vodit će vas kroz svet odbrane od štetnog, destruktivnog, totalitarnog delovanja sekti, bar onih koje su najčešće prisutne na područjima na kojima živimo. Hvala vam na pažnji, zbog.
Da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.